nekādā gadījumā nav ieteicams sauļoties vasarā laika periodā no 11. Līdz kaut kur 16. Tad, kad tas saulstarojums viss intensīvākais. Šis padoms attiecas uz jebkuru cilvēku, kurš grib sauļoties. Un sākot sauļoties, protams, tas ir jādara ļoti pakāpeniski, sākumā 10-15 minūtes, ļoti pakāpeniski palielinot sauļošanās laiku. Un, protams, lietot dažādas ultravioletā starojuma aizsarga krēmus. Starojuma intensitāte, protams, ir atkarīga arī gan no ozona slāņa biezuma, gan arī no vietas geogrāfiskiem apstākļiem, gan meteoroloģiskiem apstākļiem. Un šeit varētu ieteikt sekot līdz Latvijas vidus geoloģijas meteoroloģijas centra mājaslapā ultravioletās radiācijas indeksa prognoze. Tas indeks ir sadalīts skalā no 1 līdz 11, un pieaugot tā indeksa vērtībai, starojums kļūstais vien intensīvāks. Jausmanās ir arī mākoņainā laikā, jo starojuma daļa, kas rada ādas iedegumu un sliktākā gadījumā arī apdegumu, iet cauri arī mākoņiem.